Сәлем достар, бұл Күлтөбе подкаст. Біз бұл жерде өзіміз қызық деп тапқан тақырыптарды талқылаймыз. Бүгін бізде қонақта макроталдаушы Айгөз Ханетова және зерттеу институтының директоры Шолпан Айтенова. Біз бүгін талқылайтын тақырыбымыз балалар кедейшілігі. Жалпы енді біз бұл тақырыптандаған кезде, бұл тақырыпқа қалай келдік деген кезде, екі апта бұрын сіз таңғасқа қатыстыңыз. Сол таңғасқа біздің екі әріптесіміз барған еді, Динара мен Индира. Сол екі әріптесім қатысып келгеннен кейін осындай бір қызық тақырып талқыланды деп айтты. Және де қазіргі таңда Қазақстандағы ең үлкен проблемалардың бірі деп айтып қалды ол кісілер. Бұл балалар кедейшілігі, олардың өздерінің бойындағы потенциалды іске асыра алмауының да бір себебі де сол деп айтылды. Және содан кейін бұл жайында материал қараған кезде интернетте Ерлан Сайыров мәжіліс депутаты, соның мәліметіне тап болдым. Ол кісінің мәлімдеуі бойынша Қазақстанда 1 миллионға жуық кедей адам бар екен. Яғни кедей дегенде бұл күнкөріс минимумынан төмен табыс табатын адамдар айына. Яғни бір 26-27 мың төңірегінде табыс табатын адамдар бізде 1 миллионға жуық адам екен. Және де ол кісінің мәлімдеуі бойынша Қазақстанда тұратын халықтың 40% өзінің табысының 60% азық түлікке жұмсайды екен ай сайын. Ал халықаралық банктің мәліметі бойынша бізде жаңа кедейлердің саны жақын арада 1,5 миллионға дейін өсуі мүмкін екен. Мен өз басым бұны қазіргі таңда Қазақстанға ең үлкен қауіп деп біліп отырмын. Және де ұлттық қауіпсіздігіміз үшін еліміздің ішкі тұрақтылығына да қауіп төндіретін ең үлкен мәселе болғандықтан бұл тақырыпты көтерейік дедік. Және де кім дегенде бірден сіздердің аттарыңызды айтты. Қазіргі таңда Қазақстандағы осы тақырыпта зерттеп жүрген, осы тақырыпта жүйелі түрде әңгіме өрбіте алатын эксперттер деп айтты бізге. Сондықтан енді бүгін бір жақсы әңгіме болады деп ойлаймын. Енді бассақ, кедейшілік деген кезде жалпы кедейшілік деген не? Ғылыми түрде, ғылымда кедей деп кімдерді санайды адамдарды? Материалдық тұрғыда, яғни түсінікті болу үшін.
Мен бастай берейін онда. Жалпы бұл тақырыпта көп зерттеу жасаған Шолпан ханым, мен өзімше ізденіп көрдім. Кедейлік деген жалпы бұл бір адамның немесе отбасының тиісті деңгейде өмір сүруі және өзінің ұрпағын жалғастыруы үшін қажетті ең минималды заттар мен қызметтерге қол жеткізе алмауы. Яғни кедейліктің материалдық салдарынан бөлек моральдық жағы да бар, психологиялық тұрғыдан да әсері бар адамдарға, өйткені таршылықта, қиыншылықта, жоқшылықта өскен бала мүмкін өзін қоғамнан кішкене шеттеткізіп, өзін шетте ұстауға ұмтылатын шығар. Оның үстіне соған сай өмірге деген көзқарасы және құндылықтары қалыптасады. Және оның тиісті деңгейде білім ала алмайды. Егер ауырған жағдайда дұрыс дәрмекке қол жеткізе алмауы мүмкін отбасы. Сондықтан бұның барлығы адамның санасына әсер етеді. Және бұның болашақта қоғамға деген мультипликативті әсері, яғни ұзақ мерзімді әсері болады. Ол туралы әлі айта жатармыз. Ең бастысы осындай қаражаты жеткіліксіз, яғни бюджеті шектеулі болып тұрған азаматтардың таңдауға деген еркіндігі шектеулі болады. Және олар егер қоғамда осындай кедей адамдардың саны көп болатын болса, ол бәрімізге белгілі, қоғамдағы әлеуметтік наразылық, әлеуметтік қысым күшейеді деген сөз. Әсіресе экономикада күтпеген жағдайлар, мына қара аққулар деп жатқан соғыс сияқты, пандемия сияқты күтпеген құбылыстар орын алған кезде байлар мен кедейлердің арасындағы алшақтық одан әрі арта түседі. Мысалы, пандемия салдарынан көптеген адамның өмір сүру деңгейі төмендеп, орта сыныпқа жатқызылған миллиондаған адам сол сыныптан шығарылып, кедейлердің саны күрт өскен екен. Мысалы, америкалық зерттеу орталығы Pew Research деген 2020 жылғы жасаған зерттеуінде осындай мәлімет айтады. Кедейлердің саны 131 миллион адамға артқан дейді. Егер пандемияға дейін кедейлердің үлесі жалпы жер шарының халқының үлесінен 8.7% болса, пандемиядан кейін бұл 10.4%-ға дейін жеткен дейді. Және мысалы, ғалымдар бүкіл осы елдегі халықтардың табысына қарай оларды 5 топқа бөледі екен. Осында әлемдік рейтингте Қазақстан табысы ортадан төмен елдердің санатына жатады. Яғни бізде кедейлік шегіне жеткен адамдар, олар күніне 5,5 доллар егер табыс табатын болсаңыз, сіз кедейлік шегіне жеткен адамдардың санатына жатқызыласыз. Бірақ бізде енді қазір кішкене 2400-2300 дамыған елдерде, өйткені біздің ішкі есебіміз бойынша шамалы кішкене одан екі есе аз, 1200 теңге жобасында мысалға көрсетіледі екен. Теңге жобасында бір күнде кедей болып
одан
көбірек тапсаңыз, ол санатқа жатқызылмайсыз деген сияқты. Иә. Сондай жағдай бар. Және 2018 жылдардан бастап бізде негізі кедейлік шегі төмендеген екен, 2016-17 жылдар. Ал 18 жылдан бастап қайдан бізде осы кедейлік шегіне жеткен адамдардың үлесі арта бастаған екен. 20 жылғы деректер бойынша халықтың 5.4% осы кедейлік шегіне жетіп тұр екен Қазақстанда.
Немен байланысты екенін айта алмайсыз ба? Неге 2016 жылы азайып, 2018 жыл қайтадан көбейді?
Экономикалық дағдарыстардың салдары шығар. Біздің экономикамыз көбінесе шикізат көзіне байлаулы болғандықтан бюджетіміз тікелей соған байланысты ғой. Мұнайдың бағасы артса, немесе біздің сыртқа экспорттап отырған жаңағы ресурстардың бағасы артса, бюджетке жақсы түсімдер болады да, олар кемсе, демек бізде экономикалық белсенділік те төмендейді, халықтың жағдайы да нашарлайды деген сөз. Оның барлығы осындай көрініс табады.
Түсінікті, рахмет. Сіз де қосыласыз ба оған?
Иә, енді біз бүгін балалар кедейшілігін талқылап отырмыз ғой. Иә, енді бұл бізде ресми ондай статистикалық ақпарат жоқ. Осыншама бала бізде Қазақстанда кедей деп, өткені бізде статистикалық тұрғыда ол есептелмейді. Бірақ бұл кедей балдардың санын есептеген 2018 жылы ЮНИСЕФтің есебі бар. Сол ЮНИСЕФтің есебі бойынша 1 миллионнан астам бала Қазақстанда кедей болып есептеледі. Ал Қазақстанда 6.5 миллион бала бар. Сонда 6 баланың біреуі кедей жанұяда тұрады деп айтуға болады. Ал кедейшілікті қалай есептейді десек, бізде прожиточный минимум деген нәрсе бар. Күнкөріс жаңағы... Күнкөріс деңгейі. Сол күнкөріс деңгейі бізде осы жылы мысалы 36 мың теңге. Ал кедей болып есептелу үшін бізде адам басына кіріс көзі 70% болу керек сол күнкөріс деңгейінен. 70% дегені сол 24 мың. Енді бір жанұя алатын болсақ, оның ішінде жаңағы анасы жұмыс істемейді, баласы әкесі жұмыс істейді, бірақ сол жерде 4 бала өсетін болса, ол әкесінің күнкөріс табысы, жаңағы ай сайын кіріс табысы 120 мың болса мысалы, онда бұл жанұя кедей болып есептеледі. Өйткені адам басына шаққанда кіріс көзі 24 мыңнан аз болса. Мысалы, сол кезде соның ішіне балдар да кіреді. Сөйтіп есептеген кезде барлық Қазақстандағы адам басына есептейді кіріс көзін. Сол кезде есептеген кезде соның ішінде 1 миллион бала кіреді екен. Көрдіңіз бе? Сол кезде солар онда кедей болып есептеледі. Кедей болып есептелгенде ол бала, мысалы, ересек адам кедей болу өзінің енді бір 50% өзінің таңдауы шығар. Иә, оны кедей болу, болмау, жақсы мектепте оқу, жұмыс істемеу, білім алу деген, талпыну деген нәрсеге енді тәуелді болады. Ал балаларға келетін болсақ, ол жерде енді балалар таңдай алмайды. Ол жерде таңдау жоқ. Мен кедей семьяда жаңағы туып өсем ба, әлде жаңағы бай жаңағы отбасында туып өсем ба деген таңдау жоқ. Сондықтан да өкінішке орай балдар осындай жаңағы жанұяда өсуге мәжбүр болады. Ал енді балалар кедейшілігін келетін болсақ, кедейдің қолы қысқа дейді ғой. Сол кезде онда бұл жерде күн көріске, бұл жаңағы отбасының күн көруге жаңағы кіріс көзі жеткенімен оның дамуға жетпейді. Көрдіңіздер ма? Оның жаңағы қолжетімділігі жаңағы үйірмелерге беруге, тағы да қосымша білім алуға, дамуға, өткені дамуға өте неге маңызды? Осы өткен жылы Дүниежүзілік банкінің есебі шықты. Экономикалық өсудің факторының бірі ол адами капиталды даму. Ал адами капиталды даму үшін ең бастысы, ең үлкен инвестиция балалардың, мектеп жасына келмеген балалардың дамуына инвестиция жасау керек. Ал бұл жақтан енді көп балалы отбасы ондай тек күн көріп жатса, жәрдемақы тек күн көріске жетіп жатса, ол жерде енді даму туралы айту қиын. Сондықтан да бізде бұл жерде жаңағы тұйық шеңбер дейміз ғой. Тұйық шеңбер сол кедей семья, кедей баланы өсіреді, ол кедей бала қайтадан кедей жаңағы отбасын құрады.
Біз балалар кедейшілігін сонда жаңа тұйық деп отырмыз ғой. Балалар кедейшілігін жалпы кедейшіліктен бөліп ала алмаймыз ғой оны. Қарастыра алмаймыз ғой онда. Жалпы ол үлкен кедейшілік деген проблеманы қарастыру керек пе онда үкімет?
Бұл енді өте қызық сұрақ. Бөлек кедейшілікті енді бөлек қарастыру керек. Менің ойымша балалар кедейшілігін бөлек қарастыру керек. Менің ойым, өйткені бұл балалар не дейді ғой, кедейлік тұзағы деген нәрсе бар. Ловушка бедности деп айтады. Кедейлік тұзағы дегеніміз бұл өсіп жатқан балаларды сол кедейлік тұзағынан шығармасақ, бұлар екінші келесі жаңағы кедейлер жаңа несін қалыптастырады поколениесін.
Ұрпақ.
Сөйтіп ол бізде, ал кедейлік деген бізге экономикалық жағынан бұл енді тек қана былай эмоционалдық жағынан, рационалдық жағынан ол үкіметке керек емес. Үкіметке неғұрлым біздің халық біздің бай болса, жұмыс істесе, салық төлесе, экономиканы өсіруіне үлес қосса, сол онда жақсы.
Мемлекет те мықты болады.
Мемлекет те мықты болады, ал мемлекет екінші жағынан ондай жаңағы бюджеттен жәрдемақыға, жаңағы балдарды емдеуге, балдарға тағы сондай кедейлікті, кедейлерге кішкентай кезінде кедей балдарға, кедей жанұядағы балдарға жәрдемақы береді. Олар өскен соң, олар жұмыссыздық ақысын, жаңағы жәрдемақысын береді. Сондай сияқты ол бюджетке өте жаңағы ауыр түседі. Ал ауыр түспеу үшін ондай кедей адамдар неғұрлым аз болу керек. Олар барлық жұмыс істеу керек, салық төлеу керек, экономикаға үлес қосу керек. Енді ол үшін сондықтан да менің ойымша мемлекет те, үкімет те балалар кедейшілігінен, былай ересектер кедейшілігінен бөлек алып, бөлек саясат құру керек.
Түсінікті. Бірақ мен сұрамағым жаңағыдай, сізден де Әуес ханым, балалар кедейшілігінің мәселесін шешу үшін біз міндетті түрде олардың ата-аналарының мәселесін шешуіміз керек сияқты болып тұрады. Өйткені кәмелет жасқа толмаған баланың проблемасын оның ата-анасы қатыспай шеше алмайсыз. Сондықтан біз бұны бөлек қарастырған кезде жолғандай. Жоқ әлде біз жалпы бір мойындауымыз керек, мынанша отбасы, кедей отбасы бар, және системна дейміз ғой, тұрақты түрде сол отбасылардың мәселесін шешу керек екен бізге.
Иә, жүйелі түрде шешілетін мәселе негізі. Бұл жерде Шолпан ханымның айтқысы келіп отырғаны, осындай мәселе бар екен, балалардың кедей болуы мәселесі бар екен. Нақты біз мойындауымыз керек, бірақ оны шешу үшін кешенді жаңағы жүйелі түрде жұмыс жасау керек. Және ол өзіңіз айтпақшы, ол балалар кәмелет жасқа дейін ата-анасының қамқорлығында болғандықтан бірінші кезекте сол тұрмысы төмен отбасылардың соларға жағдай жасау керек. Яғни тек қана материалды түрде ғана көмек көрсетіп қана қоймай, мүмкін оның басқа жолдарын қарастыру керек шығар. Осындай проблемаларды басынан өткізген көптеген дамушы елдердің озық тәжірибелерін алу керек шығар. Иә, өйткені бізде жаңа айтылып отыр ғой, кедей отбасында өсіп жатқан бала сол шарттарда өсіп, ертең ол өзінің баласына да соның бәрін мұраға қалдырып кетіп, ұрпақтан ұрпаққа қалдырады деп сарапшылардың тағы да бір сөзі бар. Жоғалған осылай кедейліктен бастау алып жатқан осы ұрпақтан ұрпаққа берілуінің арқасында бізде жоғалған буын деген пайда болады деп, яғни білім деңгейі төмен, бәсекеге қабілетсіз, яғни ең төмен қара жұмыспен ғана айналыса алатын, қара жұмыс қана істей алатын, төмен жалақы алатын болашақта балдардың сондай буыны пайда болуы мүмкін. Жоғалған буын деп аталады. Экономика үшін өте қауіпті және үлкен зардабы болатын жағдайлардың бірі. Және оны шешу үшін әрине сол отбасылардың жағдайын шешу керек. Сол тұрмысы төмен және кедейлік шегіне жетіп отырған отбасылардың жағдайын қарастыру керек. Және көптеген жағдайларда мысалға балаларға бөлінген ақшаны мемлекет айтатын шығар, енді неге мысалға ата-аналар, көп балалы аналар, ата-аналар өздері қарамайды балдарына, неге масыл болып жатыр деген көп әңгімелер шығып жатыр ғой. Бірақ тек қана материалдық тұрғыдан ғана көмек беріп қана қоймай, ол көмектің біз нақты сол балаға жұмсалып жатқанын дәл қазір көріп жатқан жоқпыз ғой. Өйткені елімізде дәл қазір басым көпшілігі халықтың несие құрсауында отқанда көріп отырмыз. Ол алып отқан, өзіміз естіп жатырмыз, тіпті сол баласына алып жатқан жәрдемақысын несиесін өтеу үшін де жұмсап жатыр. Демек біз балаға мемлекет тарапынан бөлініп жатқан ақшаның нақты сол балаға, ол баланың дамуына жұмсалып жатқанына дәл қазір көз жеткізіп жатқан жоқпыз. Немесе оны қадағалап жатқан белгілі бір орган жоқ. Сондықтан оны заңнамалық тұрғыда анықтап, соның бәрін қадағалайтын орган керек шығар мүмкін. Яғни баламен әрине отбасының баланың кедейшілігін жою үшін міндетті түрде отбасының жағдайын жақсарту керек.
Бұл жерде нақтылап кететін тағы бір жайт бар. Бізде енді отбасылардан тыс өсіп келе жатқан балалар бар ғой, жетім балалар бар, жетімдер үйінде тәрбиеленіп жатқан балалар бар. Оларды ертең есейген кезде біздің қоғамның бір бөлшегі, біздің елдің азаматтары, өйткені олардың да болашағын қарастыру керек қой. Бұл балалар, бұл санаттағы балалардың да құқы мемлекет тұрғысынан жалпы қалай қорғалып жатыр? Бұл балаларды біз сол балалар кедейшілігіне жатқыза аламыз ба?
Бұл менің ойымша, бұл балаларды біз балалар кедейшілігіне жатқыза алмаймыз. Бұлар менің ойымша, бұл жерде мемлекет тарапынан олардың құқықтары қорғалып жатыр. Әлеуметтік көмек көрсетіліп жатыр. Өйткені қайтадан ресми статистикаға жүгінсек, бізде кедей балдарымыз, 1 миллион кедей балдар, оның 90% көп балалар отбасылардан шығып отыр. Сонда кедей баланың 90% көп балалар отбасылар, біріншіден. Екіншіден, бізде ең көп балалар отбасы қайда? Мысалы, Қазақстанда, Түркістан облысында, оңтүстік Қазақстанда. Ал екіншіден, қала мен даланы салыстырған кезде ауылда отбасылар, балалар қайдадан көп. И бұл дүниежүзілік, былай қараусаңыз, дүниежүзілік мәселе. Дүние жүзінде қазіргі таңда 1 миллиардтан астам бала кедейшілік жаңағы күнкөрісте өмір сүріп жатыр. Ал екіншіден, соның көбісі именно көпбалалы жаңағы отбасында. Соның себептері, ең біріншісі себептерін анықтау керек. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бізде мысалы 2019 жылы саяси әлеуметтік министрлік тарапынан бір реформа болды. Көп балалары бар семьяларға біз көбейтіп жәрдемақы берейік. Бірақ сол жаңағы бұл жәрдемақының бірақ шарты бар. Сол уақытта сол семья кедейліктен шығу керек. Бір шағын бизнес бастай ма, басқа жұмыс таба ма, екінші мәселе көп балалар семьяларда бір жаңағы жанұяның бір ересек адам жұмыс істейді, екінші ересек адам әйелі мысалы жұмыс істемейді. Ал басқа шетелдік дамыған елдердің нелерін саясатын алатын болса, ол жерде екі ересек адамда жұмыс істеу керек. Ал мемлекет өз тарапынан жаңағы балабақша жасай ма, мектеп жаңағы ерте жаңағы жастан мектепке ала ма, барлық жаңағы жағдайды жасау керек, бірақ барлық ересек адамдар жұмыс істеп салық төлеу керек. Ал бізде енді басқа, енді біздің жаңағы қалай айтады, біздің традиция дейміз ғой, жаңағы дәстүрлілік жаңағы неміз бар ма, басқа да. Екіншіден, жаңағы қайтадан біз жаңағы кедейлік тұзақтығына келеміз. Мысалы, әйел барып жұмыс істейтін болса, онда пособияға ілінбейді. Алатын, көрдіңіз ба? Ал алатын пособие 4 балаға қазіргі таңда ол 44 мың теңге. Ол 44 мың теңге енді отбасының кіріс көзін прям асып көтеріп кетпейді ғой. Сондықтан да осыны жаңағы кедейлік тұзақтығы деп айтады. Бұл мәселені менің ойымша енді былай қайтадан мемлекет тарапынан көп балалар отбасыларға көмектесу арқылы емес, басқа да жаңағы шаралар қолдану керек. Өйткені біз жәрдемақыны көбейткеннің өзінде де менің ойымша олар енді 100% енді балдардың дамуына жұмсалмайтын сияқты. Бұл енді ондай шешім емес. Сондықтан да бұл мәселенің себептеріне қарау керек та.
Сайтыңыз ғой, реформа жүргізді деп. 2018 жылы бізде республика бойынша көп балалы аналар митингісі өтті. 2018 жылдың басты саяси оқиғалары солармен байланысты болған секілді, бұл реформалар реакция емес пе үкімет тарапынан? Яғни бұл жерде үкімет, біз балалар кедейшілігін шешеміз деген жоспар емес, мына митингтерді тоқтатайық, бір реакция болсын, біз мүмкін оларға тағы да бір 10-15 мың теңге қосып берейік, бірақ тынышталсын деген реакция емес пе бұл?
Бір жағынан дұрыс айтып отырсыз, оны реактивтік сондай жаңағы не болды, подход болды, енді тынышталсын дегенде, бірақ көп балалардың, аналардың да жасап отқан жаңағы
қалай? Талаптары.
Талаптары, қойып атқан талаптары, біздің жаңа кредиттеріміз жауап берсін, үй алып берсін, тағы да басқа, бұл менің ойымша масылдық жаңағы не еді, тұрғыда келіп жатқан талаптар, өйткені біз ол қайтадан ол олардың талаптары да балдардың дамуы, балдардың деңгейін көтеру, балдардың білімін көтеру, балдардың жағдайын көтеру тұрғыда тұрған жоқ. Ол талаптар. Сондықтан да мен бұндай талаптармен де келіспеймін, бірақ қайтадан енді қарап отырсаңыздар, бір жағынан мынау беріп жатқан жәрдемақының деңгейі де бізде ол жаңағы балдардың жағдайын көтермейді. Тек күнкөрушілікке ғана жаңағы жаңағы сондай жаңағы көмектеседі болды. Ал бірақ бір жағынан өздеріңіз естідіңіздер ғой, осы бір екі апта болды біздің әлеуметтік министрліктің айтқаны, біз күнкөріс деңгейін көтермейміз, шекті жағы не көтермейміз, неге десеңіздер, ол деген аякөзін айтқандай 5-5 доллар жаңа өмір сүру, ол дамыған елдердің жаңағы деңгейі, ал дамушы дамып келе жатқан елдердің, біз Қазақстан сияқты дамып келе жатқан деңгейі 2.5 доллар, ол көрсеткішті біз сақтап келе жатырмыз.
Кені біздің бюджетіміз көтерілмей қалуы мүмкін ғой.
Дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда бізде бюджеттің 50% әлеуметтік бюджет деп айтуға болады. Ол зейнетақы төлеу, осы жәрдемақыларды төлеу. Ал оны біз ертең көтеретін болсақ, бірінші оның енді екі салдары бар. Бірінші салдары ол бюджетті көтере алмайды. Өйткені біз оны соншама салық жинамаймыз. Ал екіншіден оның салдары кері мотивация деп айтады ғой. Былай жоғары жәрдемақы алса, осы 2019 жылдың жәрдемақы көп бала аналарға беретін жәрдемақының реформасы көрсетті, ол сосын ол реформадан бас тартты біздің мемлекет. Неге десеңіз, олар жаңағы айырыла бастады, кіріс көзін көрсетпеу үшін өтіріктен, иә, сосын жұмыс іздеген жоқ, жұмыс таппады, жұмыссыз бізде отыра берді, соны кері мотивация деп айтады. Сондықтан да оның да жаңағы бір ықпалы бар менің. Сондықтан менің ойымша бұл мәселені шешу үшін біз енді жәрдемақы көтермеуіміз, басқа шарттар қолдануымыз керек.
Мен ұзақ жылдар бойы бізге Қазақстанның халқының саны өсу керек, қазақтардың саны өсу керек, солда неғұрлым адам көп болса экономика соғұрлым күшті жұмыс істей бастайды деп айтқан болатын. Бұл тұрғыда енді жан сіз айтып отырсыз, көп балалы отбасылар бізде көп деп, расында да көп балалы отбасылар көбейе бастады сондықтан кейін, бірақ бұл жерде мемлекеттің де риторикасы өзгере бастады. Біз енді сендерге көп балалы отбасы болыңдар деп ешкім айтқан жоқ, сендерге әркім өз күнін өзі көру керек деген сарындағы риторика басталды. Бұл тұрғыда мен айтпағым, неге мемлекет Қазақстан бай мемлекет бола тұра, иә, мүмкін мен қателесіп тұрған шығармын, сіз эксперт ретінде мен дұрыстайсыз сөздерімді мүмкін, бірақ әлі күнге дейін балалар кедейшілігін шеше алмауда. Себебі бар ма бұның?
Енді менің ойымша бұл бір мәселені шешу үшін ол мәселені мойындау керек. Бізде ресми түрде, тіпте кедейшілік мәселесі ресми түрде мойындалмаған. Өздеріңіз білетін болсаңыздар, кеше тек қана бізде кедейшілік бар екенін біздің президент Тоқаев тек кеше жаңағы өзінің қаңтар жолдауында айтты. Оған дейін ондай біздің ресми риторикада осы 10 жылдан бері, 15 жылдан бері бізде кедейлер бар, кедейшілік мәселесі бар деген ешқандай ондай не болған жоқ. Көрдіңіздер ма? Ол түгіл енді даже балалар кедейшілігі туралы ешкім айтқан жоқ. Бұл балалар кедейшілігінің соңғы 2 жылда шығып атқаны біздің риторикаға, ол сарапшылардың шығарғаны, ол ЮНИСЕФтің жаңағы есебінен былай шығып кеткен бір ақпарат болды. Оның алдында ешкім біздің балалар кедей екен, ол балалардың кедейлігі бізге ықпал етеді екен, ұзақ мерзімде ықпал етеді екен деп ешкім ондай ресми түрде әңгіме айтып, ондай жаңағы ешқандай зерттеу жасап или статистика тұрғыда есептеп көрген жоқ. Сондықтан да бір мәселені шешу үшін біріншіден оны мойындау керек. Мойындағаннан кейін барып, екіншіден ол мәселенің себебін іздеу керек. Неліктен біз осындай жағдайға жеттік? Қандай себептер бойынша? Менің ойымша оған себептер көп. Бір жағынан өздеріңіз айтып отырсыз, көп балалар болсын деп, енді біз көп балалар болыңдар деп айтқан жоқ. Біз дегенде біріншіден отбасын жоспарлау деген нәрсе болу керек қой, сауаттылық деген болу керек. Енді сол өкінішке орай былай қарап отырсақ, біз барлық 100% отбасы, жаңағы көп балалар отбасы семьяны алатын болсақ, олардың 100% жаңағы жоғары білім алған, жоғары білім деңгейде, сауаты жоғары деңгейде деп өкінішке орай айтуға болмайды. И бұл тек қана Қазақстандағы емес, дүниежүзілік жағдай. Көбінесе жаңағы даже айтатын болсақ, ақшыда да осындай алтынның бір баласы кедейшілік неде көшіп отыр. Соның көбісі қайтадан көп балалы отбасыларда туылған, және оның қайтадан көбісін алатын болсақ, ол жоғары білім алмаған отбасылар болып отыр. Көрдіңіздер ма? Сондықтан да енді оның себептерін былай қазып іздеу керек, тек қана мемлекетті ғана жаңағы айыптамай.
Мен осы жерде қоса кетейін, Шолпан ханымның айтқаны осы. Мен де байқағаным, соңғы 2 жылда шығар, осы сіздер сияқты сарапшылардың зерттеу жасап осы тақырыпты көтергеннің арқасында осы мәжілісте де 2 рет осы тақырып көтерілді. Жаңағы депутаттар, бізде балалардың кедейшілігі бар екен, осында 1 миллионға жуық балдар кедейшілік шегінде өмір сүріп жатыр екен, ұлттың қасіретіне айналуы мүмкін деген сияқты тақырыптар. Соның арқасында болу керек осы 2022 жылдың ақпан айының басында президенттің жарлығымен деп білемін, балалардың хал-ахуал индексі деген индекс шығарылып жатыр. Енді ғана бұл тақырып қолға алынып, бұл пікірталас болып, шынымен осында бір мәселенің бар екен мойындайтын бір неге жеткен сияқтымыз. Енді осы бұл индекста балалардың өзінің де ойы, пікірі ескеріледі екен ата-анасының рұқсатымен, және балалардың әртүрлі салаларда дамуына бағытталған, мысалға ұлттық саясаттың тиімділігі және оған қандай кедергілер бар екені осы индекс арқылы болашақта анықталады деп отыр. Анықталғаннан кейін ары қарай енді бұл мәселені шешудің жолдары да қарастырылатын шығар, мүмкін белгілі бір заңдар қабылданатын шығар осы тақырып бойынша.
Бұл индексті жасау енді ол да президенттің жолдауынан тапсырыс болды. Сол тапсырмадан кейін сол осы балдардың индексін жасау арқылы енді мен ойымша ең бастапқысы қайтадан оны қадағалау керек. Ол индекс сондай формалды түрде болмау керек, өтірік статистика болмау керек, бізді жағдайымыз жақсы екен деп. Мысалы, қайтадан үйірмелерді қосымша білім алу нелерін алатын мүмкіндіктерге қарайтын болсақ, мысалы, біз Алматының өзінде, Алматыда отырмыз, Алматының өзінде бізде 8 аудан бар. 8 аудан, орталық аудандар жаңағы Алмалинский район дейміз, Медеуский район дейміз, шеттегі Наурызбайский, Алатауский. Соның ішінде енді былай қарап отырсаңыз, қалай кедейлік дегеніміз ол аш жүрген бала емес, ол дамуға қол жетпей жүрген бала деп айту керек. Сол дамуға барлық осы Қазақстан Алматы бойынша барлық 8 ауданда тұратын балдардың бірыңғай жаңағы қол жетімді ма барлық осындай үйірмелер? Или үйірмелердің көбісі тек Медеу ауданында, Алматы, Алмалы ауданында орналасып, шет аудандарда тек қана жаңағы күрес, бокс сияқты үйірмелер болса, ал робототехника, басқа да ертең оның жаңағы кәсіби бизнесін көтеретін, өйткені біздің дүниежүзіне жаңағы былай сарапшылық жаңа нелерге келетін болсақ, ең жаңағы шешімнің жаңа нақты жалғыз шешімнің бірі ол балалардың білім деңгейін көтеру. Денсаулық деңгейін, білім деңгейін. Тек қана білім деңгейі жоғары бала осы кедейлік тұзағынан шыға алады деген. Көрдіңіздер ме?
Бізде үкімет ресми түрде балалар кедейшілігін, жалпы кедейшілікті мойындамаса да соны шешуге жанама құралдарды қолданатын сияқты болып көрінеді кейде. Мысалға балалардың жаңа спорт секцияларын таңдау мүмкіндігі және оған ақысыз қатысу алу мүмкіндігі, енді жаңа сіз айтқандай мәселелер бар, енді қандай ол спорт секциялар, таңдау қаншалықты кем болатыны, бірақ үкімет бұл салада жұмыс істеуге тырысып жатқан сияқты болып көрінеді кейде маған. Бірақ расында да андай формализмге өтіп кетпесе екен деген нәрсе бар ғой. Бізде ұлттық қор бар. Ұлттық қор болашақ ұрпақтарға деп айтып жатады. Біз келе жатқан буынға бұл қорды қалдыруымыз керекпіз деп айтады. Бірақ бұл қорды енді жаңағыдай осындай түйткілді үлкен проблемалар шешуге неге қолданбайды үкімет? Жалпы оны қолдануға болар ма еді? Мысалға 1 миллионнан астам балалар бала кедейшілігі бар. Бұл трагедия ма? Бұл трагедия. Бұда қазір мемлекетте, біздің елде бұдан шешу керек, бұдан үлкен бір проблемалар аз шығар. Неге осын мәселені шешу үшін ұлттық қордағы мысалы ақшаны қолданбаймыз біз? Жоқ, әлде бұл да бір популистік қадам болып кете ма?
Жоқ, мен сізге онда андай қарсы сұрақ қойсам. Сіздің қолыңызда болса ол ұлттық қор, 1 миллион баланың кедейшілігін шешу үшін сіз қандай шара қолданып, қаншасын жұмсар едіңіз ұлттық қордың?
О, жақсы сұрақ. Ұлттық қор, егер ол болса, мен жалпы балалар кедейшілігінен бұрын нені қарастыратын едім? Отбасылық кедейшілікті, яғни олардың ата-аналарының мүмкіндігін қарайтын едім. Неге? Мысалыға олардың табысы аз. Мүмкін олардың кәсіби деңгейі жетпей жатқан шығар. Мүмкін олар балаларын, мәселе тек қана Алматыда емес қой, Алматының жағдайы енді жеңілдеу деп ойлаймын да, аймақтарда мысалға мүмкін баласын қалдырып кететін балабақша жоқ шығар. Мүмкін баласына жақсы білім беретін мектептер жоқ шығар. Осында инфрақұрылымдық мәселелерді қарастыру керек шығар. Өйткені бізде мына пандемия кезінде біз көрдік қой, балалар шатырларға шығып кетті, андай барып бір таудың етегін жағалап кетті. Интернет мәселесі шешілмеген Қазақстанда.
Аймақтар деп жатсыз ғой, аймақтар түгіл, мына Алматының Асыл Арман деген ықшам ауданы бар ғой, Алматыдан іргесінде тұрған аудан. Сол жерде тұратын таныстарым мысалға бала шағаларын қаскелеңдегі, басқа іргелдегі мектептерге апарады. Ол жерде әлі күнге дейін мектеп салынбаған. Ал жаздыгүні барсаңыз сол Асыл Арманда ойнап жүрген, құжынап жүрген өте көп кішкентай балдарды көресіз. Демек әлі сол инфрақұрылымдық мәселе шешіле алмай жатыр. Балабақша жоқ, бар болса да жеке меншік және сапасы өте төмен. Қанша жылдан бері сол мысалы ықшам аудан салынып тұр, неге осы мәселені тезірек қолға алып шешпеске деген сияқты ғой.
Дұрыс айтасыз. Мен мынаған таңғаламын. Мысалға мемлекетте, біздің үкіметте бүкіл статистика бар ғой. Келесі жыл мысалы бірінші сыныпқа неше бала барады, 10 жылдан кейін мысалы неше бала болады, соларға қарай неге инфрақұрылымды жөндемейді? Мәселен шешу жолдары осыдан неге басталмайды? Жоқ, әлде бұл біздің саясаткерлердің жауапкершілігі болмауы ма?
Өте орынды сұрақ қойып отырсыз, өте орынды жаңа айтып отырсыз Арман. Өйткені бұл жерде енді бұл жаңа комплекстік мәселе деп айтады ғой, бірнеше факторлар әсер етеді. Ең біріншіден бізде ұлттық қордағы қаржы балдарға жұмсалмайды деп айтуға болмайды. Біз жылда республикалық бюджетке 3 триллион, 4 триллион теңге, жаңағы 5 триллион теңгеге дейін барады, біз жаңа трансферт аламыз, оны бюджетке құямыз да, ол бюджетте барлық неге жұмсалады. Екінші жағынан біз айтып отырмыз, білім саласы жылда енді мектеп мұғалімдерінің айлықтары көтеріліп жатыр. Оның барлығы сол бюджеттен келіп отыр. Ал бюджеттің енді 30-40% қазір ұлттық қордан жаңағы қалыптастырылады. Сондықтан да бұл біз жұмсап отырмыз, біз күнде мықты жұмсап отырмыз, бірақ қалай біз тиімді жұмсап отырмыз ба? Кеше ғана біз жаңағы есеп комитетінің басшысы Годунованың жаңағы қорытындысы бойынша бізде ұлттық қордың трансферті де жаңағы ысырап болып тұр, жұмсалмай жатыр, нәтижесіз сондай жұмсалып жатыр деп сондай нелері болды, қорытындысында болды. Сондықтан да бұл екінші мәселеге келіп ұрынады, ол бюджетті тиімді игеруі, бюджетті нәтижелі түрде игеруі, біз стратегиялық жоспарлау арқылы игеру. Өзіңізді өте орынды дұрыс айтып отырсыз. Ең бастысы мына менің ойымша мына кедейлікті жаңағы қолға алу үшін, бұл мәселені шешу үшін біріншіден инфрақұрылым жақтан жақсы инвестиция болу керек. Балабақшалар, жаңағы білім сапасы болу керек, мектеп салыну керек, дұрыс жол салыну керек. Жол салынған кезде сол жаңағы отбасыларға шағын бизнес ашама, соған мүмкіндік ашылу керек. Сондай сияқты, сондай ұзақ мерзімді жоспарлау стратегия арқылы қарау керек бұл мәселеге. Сол кезде, бірақ біз қайтадан оны енді қайтып келетін сұрағымыз, ол бюджетті жоспарлаған кезде сондай жаңағы адами подход дейді ғой. Бірінші, ең бірінші орынға біз адам мен оның мәселесін қоямыз ба? Или әшейінде күнделікті біз жоспарлауға қалай, біз жоспарлауға үйрендік, сол жыл сайын сөйтіп жұмсай береміз ба деген сияқты.
Бізде осы мемлекеттік бағдарламалар көп, жаңағы тиімділігі сұрақ белгісі болып жатыр ғой, енді осы ұлттық қорға қатысты. Екі түрлі жолмен қолдана аламыз ғой, ол жақтағы ақшаларды біз мысалға кепілді трансферт ретінде және мақсатты трансферт ретінде. Кепілді трансферт бұл республикалық бюджетке жыл сайын белгілі көлемде бөлініп отырған ақша. Мақсатты трансферт ол жаңағы президенттің жарлығымен бөлінетін ақша, және ол экономикалық дағдарысқа тап болған кезімізде немесе әлеуметтік стратегиялық маңызы бар бір кейбір оларға бөлінеді, иә, президент өзінің жарлығымен. Егер біз балаларымызды осы қазір кедейлік шегінде өмір сүріп жатқан балаларды ертеңгі күні біздің экономикамызға өте үлкен зардабы болуы мүмкін деген сияқты оймен стратегиялық бір немен қарайтын болсақ, жоспар ретінде қарайтын болсақ оларға, және оны бүгіннен бастап шешу керек болсақ, өйткені бұл балдар біздің бүгініміз ертеңіміз ғой, онда менің ойымша, бірақ алдын ала есептеліп та қанша қаражат жұмсалу керек олардың жаңағыдай сол шектен шығару үшін деген сияқты, соны жасап барып неге қолданбасқа. Соғұрлым ұлттық қордағы қаражат жаңағы тіпті партияны да қаржыландыру деген сияқты көптеген нәрселерге, ағымдағы шығындарға, шығыстарға жұмсамаймыз деп, бірақ бізде нағыз ағымдағы шығыстарға жұмсалып жатыр да. Енді біз ағымдағы шығыстарға емес, шынымен біз болашаққа бағдарланған балалар үшін, балаларға арнап неге қолданбасқа шынымен ақ та бұл. Бірақ бізде бір жағдай бар, кез келген реформа немесе кез келген бір керемет бағдарламалар қағаз жүзінде идеалды дағы, формалды түрде, ал іс жүзіне келгенде тиімділігі өте төмен болады дағы, жемқорлықтың кесірінен күткен жаңағы нәтижеге қол жеткізе алмаймыз. Мысалға 2021 жылы арт спорт деген ау деймін, егер қателеспесем, сондай бір мемлекеттік бағдарлама осы жаңа балдардың несін арттырайық, қосымша тегін мемлекет тарапынан қаржыландырылған спорттық секциялар, қосымша үйірмелер, иә, шығармашылықта нелері ашылып сол жерге балаларды жазғызамыз деді. Бірнеше күннің ішінде бірінші естіген адамдар тез тез жаздырып алды дағы, көптеген адамдар мысалға үлгере алмай қалды. Кейіннен бұны барып тексеріп келсе, бұл жерде бұл жүйенің өзінде олқылықтар көп. Әйтеуір мемлекеттен қаражат алудың жолдарын жасағандағы мысалға тізімде жоқ балдарды енгізіп қойған, әйтеуір тез-тез толықтырып қойған басқаларға орын бермейік деп. Бір жаттығушы мысалға бірнеше провайдер, бірнеше жаңағы компанияларда көрініп тұр деген сияқты. Айналып келгенде жемқорлықтың сондай олқылықтардың кесірінен керемет жоба мысалға, иә, балдардың дамуына бағытталған жоба, айналып келгенде оның да нәтижесі төмен болып шығады. Жүйелі түрде қарастырылу керек, алдын ала бұның қандай кемшіліктері болуы мүмкін деген, оның кемшіліктерін алдын ала болдырмайтындай бір нелер тауып, жолдар тауып, сосын барып сондай жобаларды жүзеге асыру керек деп ойлаймын.
Келісем, өкінішке орай бізде үлкен мінбеден, үлкен кабинеттерде қағаз жүзіндегі идеалды Қазақстан барда шынайы табалдырықтан аттаған кездегі шынайы Қазақстан бар, екеуі үйлеспей жатады кей кездері. Біз енді бірінші және соңғы мемлекет емеспіз ғой бұндай проблема тап болып жатқан. Басқа елдерде де, оның ішінде дамыған елдерде де бұндай проблемалар бар шығар. Бізге экономикалық тұрғыдан ұқсас, мысалы біздің даму жолымызды өтіп кеткен мүмкін елдер болса, балалар кедейшілігін қалай жеңді? Дамыған елдер мысалыға, Ұлыбритания, Франция, ақш болсын.
Шолпан ханым, Ұлыбританияның несін айтатын шығар, иә, сіз көп жерде сол туралы айтасыз ғой.
Иә, Ұлыбританияда 2009 жылы кедейшілік, балалар кедейшілік туралы заң қабылданды. Көрдіңіздер ма? И ол жерде олардың енді, олар өте нарық экономикаға бейімделген мемлекет қой. Олар былай өсіріп жаңағы жәрдемақы бермейді. Олар ондай жәрдемақы өсіріп жәрдемақы беру арқылы шешкен жоқ бұл мәселені. Бұл әлде де шешкен жоқ. Бұл да әлі осы күнге дейін Ұлыбританиядағы балалар кедейшілігі Еуропадағы ең үлкен деңгейде. Ал соның өзінде де енді бұлар шешуге тырысып жатыр, арнайы заң қабылдады. Олардың енді бастапқы шарттарының бірі, олар ата-аналар жұмыс істеуге жаңа шара қолдану. ол қандай шара қолданды? Олар жаңа балабақша болсын деді. Енді бұл дамыған елдер ғой, өте қымбат барлығы. Жаңа балабақшаның өзде мемлекеттік тарапынан балабақша жоқ, оның барлығы жаңа жеке түрлерде өте қымбат. Оның жаңағы кедей семьялардың, отбасылардың оған қол жетімділігі деңгейі өте төмен. Сондықтан да үкімет айтты, біз ол жаңағы сіздердің балаларыңызды сондай балабақшаға беруге, сондай мектепке беруге оны жаңағы субсидия береміз, қаржыландырамыз, бірақ сіздер өз тарапыңыздан жұмыс табуыңыз керек міндетті түрде. Міндетті түрде отбасыңыздың кіріс көзін көтеруіңіз керек. Көрдіңіздер ма? Сондай жаңағы ең бастапқы сондай жаңағы шарт шараларының бірі сондай болды.
Мен осы жерде бір мысал келтіре кетейін. Бізде жалпы елдердегі осы кедейшілік деңгейін анықтап жүрген халықаралық ұйымдардың бірі Дүниежүзілік банк. Көптеген статистикалық мәліметтер, деректер сол жерден аламыз. Солардың бір өкілі Уругвайдың мысалын келтірген болатын. Мен естім, бір подкастқа келіп айтып жатыр. Осы ол жақта да балалар кедейшілігін, жалпы кедейшілікпен күресудің бірден бір жолы қандай болды дегенде, 2007 жылдан бастап олар бірден болашақта қандай мамандықтар немесе қандай не бәсекеге жоғары болады деп сараптап келіп цифрландыруға қарай бет бұрған екен. Сол 2007 жылы не қабылдаған, бағдарлама қабылдаған және бүкіл елде қанша бала бар, сол баланың барлығына компьютер таратқан екен. Бірақ компьютер таратпастан бұрын алдын ала оның бүкіл инфрақұрылымдық несін жасап алған екен. Компьютерді жөндейтін орталықтар ашып қойған, компьютерді балдарға үйрететін мамандарды дайындаған, одан кейін бар бүкіл балаларға байдың баласы, кедейдің баласы, орта таптың баласы демей барлығына бірдей компьютер бөліп берген екен. Содан бері олар мысалға қазіргі таңда цифрландыру ең жақсы дамыған елдердің бірі, тіпті сиырларының құлағында чиптары бар дейді. Сондай бір өрнекті алдын ала ұзақ мерзімді сондай жобалар болашаққа қарай
жүйелі түрде келген ғой бұл сұрақты шешуге. Жаңағыны олар балаларды алаламады, иә, кедей демеді, бай демеді, өйткені бізде ол бар.
Yeah? Бізде жоқ, ол жоқ. Бізде мысалы көп балалар, көп балалы отбасы болса, бір деңгейде оның жағы кіріс көзіне қарамай, сол бір деңгейде сол жәрдемақыны береді. Бірақ ол жәрдемақының көлемі өте аз болып тұр ғой.
Өйткені бізде мына пандемия тұсында бізде де компьютер, планшет, ноутбуктарды беріп жатты.
Уақытша берді мектептерде.
Уақытша берді, бірақ саралап бер, тандарт берді.
Сұрады кәдімгідей, сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар ма?
Жоқ, бар.
Үйіңізде компьютер бар ма? Телефон бар ма? Егер жоқ десеңіз ғана берді.
Берді. Бұл тұрғыда жаңағы баланың көңілі, эмоциясы, психикасына мән бермейтін сияқты. Енді кедейшілік деген кезде бұл да бір соққы ғой. Айналасындағы балалардың сәл өзін төмен санап қалуы мүмкін.
Әрине, бұл әсіресе бізде жақсы көреді, ондай жаңағы спонсорлық көмек еткен кезде.
Фотосын
оны суретке түсіріп, оны әлеуметтік желіге қойып, ол баланың менталдық денсаулығы қандай, оған қалай әсер етеді деген, ол ұзақ мерзімде оған болашақта қалай әсер етеді деген ешкім баланың жағдайы туралы ойламайды. Сонымен айтайын дегенім, бізде өкінішке қарай Қазақстанда балаларды бір бөлек мынау азамат деп қарап балалардың жағдайын ойламайды. Бізде бұл сізде даже айтып отырсыз, отбасылы аналардың, отбасылық жаңа көп балалар отбасылардың жағдайын дұрыстау керек, жаңа отбасыларға ересектердің кедейлігін қарау керек, содан кейін барып балалардың жағдайы дұрысталады деп. Мен бұған келіспеймін мүлдем. Өйткені менің ойымша балалардың жағдайын бөлек қарап, бөлек шара қолдану керек. Өйткені отбасыларды қарайтын болсақ, ол ересек адамдар. Енді кім қандай отбасыларға қарау керек десеңіз, енді мен жаңағы бұл жерде келісетін жағдайым, бұл жаңағы жалғыз басты отбасыларға. Бізде үй шаруашылығына қарайтын болсақ, бізде 450 мыңдай жалғыз басты жаңағы үш баласы бар, жаңағы кәмелет жасқа толмаған үш баласы бар, сондай отбасылар бар. Соның 400 мыңнан астамы ол әйел, жалғыз басты әйелдер. Ал 30 мыңнан астамы ол жалғыз басты жаңағы әкелер. Енді қарап отырсаңыздар, енді сол жалғыз басты ана болса, оның үш баласы болса, кәмелетке толмаған, оның еще бір баласы мүгедек болса, онда жаңағы арық атқа жаңағы қамшы ауыр тиеді дейді, иә, арық үйге жаңағы тамшы ауыр тиеді дейді. Сол кезде ол жалғыз басты отбасыларға сол кезде басқаша қарау керек. ол мүгедек баласына қарай ма, жұмыс таба ма, ол кезде оның жағдайы өте сондай күрделі болады. Ал толық отбасылар, жаңағы көп балалар отбасылардың бізде жәрдемақыны көтеріңіз деген нәрсеге мен мүлдем жаңағы келіспеймін.
Жана мен тек қана неге ғана айттым, этикалық жағына жана сұрақтың, өйткені фотосын жариялады, оны тіпті жаңа Нұр Отан партиясының атынан көмек таратып жүрген депутаттар да істеген болады. Мен жаңа сұрақтың этикалық жағын ғана қарастырған едім. Жалпы енді сіз жаңа айттыңыз ғой, бізде дәстүріміз бар, көп балалы отбасы болу дәстүр де бар енді қазақтарда, иә, әсіресе мына оңтүстік батыс аймақтарда. Сондай ақ әрбір жаңа Ұлыбританияда мысалын келтірдіңіз, ол жерде үкімет балаларды балабақшаға орналастыруға көмектеседі, бірақ ата-аналар жұмысқа тұрып өз жағдайын өздері жасау керек, яғни ең болмаса ынта танытып талпыну керек. Бұл орайда енді сіз үкіметке бұл балалар кедейшілігін шешу үшін қандай ұсыныс беретін едіңіз, және де қоғамға да, өйткені жаңа көп балалы отбасы дәстүр жаман жақсы демейміз, бірақ өкінішке орай білімі төмен, иә, жоғары білімі жоқ отбасылар көбінесе көп балалы болып жатады деп айттыңыз. Бізде мүмкін отбасы саясатында балалар жоспарлау керек бола ма бәріне? Яғни сіз бір баланы тәрбиелей аласыз ба, бір бала ғана туыңыз, екі бала болса екі бала деген сияқты. Бұны де үкімет пропаганда тұрғысынан жүргізу керек пе?
Дұрыс, өте дұрыс айтып отырсыз. Бұл енді мен былай бұл мәселені қалай шешуге болады деген жағы сұраққа келетін болсақ, енді бұл мемлекет тарапынан не жасалу керек? Мемлекет тарапынан жәрдемақының жағы көлемін көбейтпеу керек. Менің ойымша ең бірінші мемлекет өз тарапынан осы балдарды қала демей, ауыл демей, барлық бір деңгейде балдардың дамуына барлық жағдайды жасау керек инфраструктура жағынан. Біздің ауылдарымызда дом культуры да жоқ, мәдениет үйде қарап отырсаңыздар. Ал стадион дейміз, басқа нәрселер дейміз, қосымша жаңағы білім алу орталықтар, барлық осындай жағдайлар жасалу керек. Әкешесінің ақшасы болмаса да тегін бала барып өзінің жаңағы ұнаған несін таңдап білім алып, ертең мен осындай жаңа ғарышкер боламын, дәрігер боламын дейтіндей ынталанатындай бала болу керек. Ертең базарда барып жаңа әкем сияқты тележка айдайын дейтіндей ме? Өйткені мен мүмкіндігім жоқ, білімім жоқ дейтіндей. Ал екіншіден жағы дәстүрлі түрде отбасын жоспарлау жаңағы пропагандасы болу керек. Ал қоғам жағынан келетін болсақ, өйткені тек қана мемлекетті кінәлауға болмайды ғой, қоғам жағынан да қарау керек қой. Қоғам жағына келесің, менің айтарым қыз балдарға әсіресе, жоғары білім алмайынша, бір жаңағы профессия алмайынша үйленбеңіздер дейді. Біріншісінен. Екіншісінен, үйленгеннен кейін де жұмыс тауып, жұмысқа барып, сондай табыс табуға тырысу керек. И үшіншіден, осы жаңағы былай отбасын жоспарлау жаңағы жағынан сауатты ашып, отбасын деген баланы деген жоспарлап жаңағы не істеу керек, баланы табу керек та. Сонда біз менің ойымша бір өзгерістерге, бір системный дейміз ғой, тұрақты өзгерістерге келеміз.
Бір қоз артық туса бір түп жусан артық шығады дегеннен арылу керек дейсіз ғой.
Yeah.
Сіз қалай дейсіз?
Иә, мен толықтай келісем. Әр балаға біріншіден заң қабылдану керек шығар, балаларға арналған. Одан кейін мақсатты сол балаларға бағытталған белгілі инвестиция, сол балаларға арналған инвестициялар жасалу керек шығар. Жағдайы төмен, тұрмысы төмен отбасылардағы өмір сүріп жатқан балдардың қосымша жаңағы үйірмелерге баруға, спорт секцияларына баруына жағдайлар жасалу керек. Яғни олардың өздерін жан-жақты дамыталуына мемлекет сол жағынан тек қана материалдық тұрғыдан емес, сол жағынан да қарастыру керек. Оның үстіне жаңағы бізде егер ата-анасының жағдайы болса, менің ойымша кез келген ата-ана өзінің баласының дамыған жан-жақты болғанын қалайды. Сондықтан бізде жағдайы жақсы, яғни орта таптың санын, орта тапқа кіретін, сыныпқа кіретін отбасылардың санын көбейту керек. Ондай отбасылар көбею үшін мүмкін шағын орта бизнес жақсы даму керек шығар, сол негіз бола алатын шығар сондай отбасылардың көбеюіне. Солай деп ойлаймын.
Рахмет. Осы мен ойымша бір позитивті не сияқты болды, нүкте болған сияқты. Андай үкіметтің жасай алатын нәрсесі ғой бұл барлығы. Бұл шешімі жоқ емес, шешуге болатын мәселе болғандықтан үкімет тек қана өзінің ынта жігерінде таныту керек қой, өзінің жауапкершілігін көрсету керек. Сондықтан бүгін келіп подкастқа қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Көп рахмет.
Сізге рахмет.
Достар, осымен бүгінгі подкаст аяқталды. Сау болыңыздар.